сказав апостол Павло, є тіла фізичні, да, душевні, є тіла духовні. Так от церква – це тіло духовне, в якому ми є частина цього вселенського такого тіла, такої церкви. Я пам'ятаю, перший мій пастор Олег Цимбалюк казав, коли говорили, що церква має бути піднесена, восхищення церкви, і каже, я якось захворів, і лежу на кроваті і дивлюся, в мене там через вікно там православна церква стоїть, купола такі золотисті. І каже, і я собі міркую, як це воно має бути, восхищення церкви, піднесення церкви, як з фундаментом чи без фундамента, спочатку купола там підуть, там, як це буде піднесення церкви. А потім він зрозумів, що церква – це люди, це ми з вами. Знаєте, я дивлюся, як ми збираємося, вже другий тиждень поспіль, ми збираємося на цьому місці, да? І в мене така от, знаєте, думка, що християни на протязі 2000 років існування християнства, вони в основному так і збиралися. Істинні християни, я кажу, що люди, які народжені згори, церква завжди, на протязі всіх століть, вона майже завжди вона була в гонінні. Якщо ми візьмемо трошки історії християнства, да, з першої апостольської церкви і до 325 року, коли на престол став римський імператор Константин, так, до цього часу християн знищували, вони були в гонінні. Їх скували львами, там, коротше, знищували фізично, щоб їх не було взагалі. Так? А з 325 року, коли прийшов до влади римський імператор Константин, його мати була Єлена, яка зробила першу археологічну експедицію на місця розп'яття Ісуса Христа, і вона нібито розкопала ці три хрести, на яких був розп'ятий Ісус Христос і два розбійника. І вона віднайшла того Христа, на якому був розп'ятий Христос. Яким чином? Один хворий чи один прокажений доторкнувся до тієї деревини, яка там уже, яку знайшли, да? І він ісцілився. І так зрозуміли, що цей хрест був саме той, який був пропитаний кров'ю Ісуса Христа, і він є той, на якому був розп'ятий Христос. І мати ця Єлена Константина, вона ознайомила з християнством, з Євангелієм, ознайомила свого сина. І коли прийшов до влади Константин, то він, тоді у Римській імперії було многобожжя. Люди вірили в багатьох богів. Зевс, Артеміди, Юпітер і там всякі, по міфології ми знаємо. І він зрозумів, що віра – це великий такий речах, яким можна керувати, де людиною можна керувати. Да? Коли скажеш воїну, армії скажеш, іди там воювати, віддай своє життя за якогось царя, то він ще подумає, віддати своє життя за якогось царя чи не віддати. Але коли скажеш, іди воювати во ім'я того Бога, в якого віриш ти, в якого вірять твої батьки, то людина, не замислюючись, віддасть своє життя. Він зрозумів, що треба, щоб був один Бог. І він прийняв рішення, щоб він ознайомився з Євангелієм, і він прийняв рішення, щоб одна релігія була – християнство. У православ'ї і в католицькій церкві Константина називають равноапостольський, великий цей Константин. Так? Хоча він до самої своєї смерті не був народжений згори. Він просто, це політичний був акт, щоб він прийняв рішення, щоб була одна релігія християнства. І тоді почалися репресії у всій Римській імперії. Всіх почали заставляти, щоб люди приймали водне хрещення, охрещувалися в Ісуса Христа. І це було надзвичайно важко. Чому? Тому що переконати дорослу людину тому, що треба поміняти Бога, того Бога, в якого вірили твої предки, тому Богу, якому ти молився, що коли треба дощ, моляться Перуну, коли треба там сонце, моляться Ярилу. І тут треба зрадити Богові. І це надзвичайно важко, люди противилися. І тоді отці церкви прийняли таке рішення. Слухай, у нас є такий, давай зробимо ход конем. Дорослу людину важко переконати, зробити християнином. Але малих дітей, які ще не свідомі, да, їх дуже легко хрестити. І прийняли рішення, що хрещення дітей. Тільки дитинка народилася, от її зразу і хрестимо. А тоді було дуже пролито багато крові, коли людей заставляли прийняти водне хрещення і охреститися во Христа Ісуса. Це були просто фізичні такі от знищення людей, тих людей, які відмовлялися. Подібне щось сталося і через багато століть у нас на Русі, коли Володимир те саме зробив, коли хрестив Русь. Приймали православ'я, так? І так само, коли люди, язичники, місцеве населення, вони поклонялися язичницьким богам, так? І він сказав, треба, щоб у нас була одна православна релігія, і так само було багато людей знищено, багато було гонінь на місцеве населення. В нашому випадку зробили щось таке, знаєте, змішали мухи з котлетами. От, прийшли православні ці священники із Константинополя, з якими домовився Володимир, да? І він сказав, ви давайте насаждайте релігію. І вони нібито богів так от змішали, кажуть, дивіться, от ваш бог Купала, да? Іван Купала, да? А це Іоанн Хреститель, він так само покупав Христа, і це зробили в одне свято. Ілія, значить, свято було Перуна, да? Це ось 2 серпня має бути, що коли вода зеленіє. Да? Ілія наробив діло, от, і, значить, вода позеленіла. І каже, це зробимо свято, це якийсь там Перун, да? Зробимо свято Ілії. От. І так от до цих пір воно все це і продовжується. То я повернуся до Константина, до історії християнства, друзі. І от з цього часу, коли прийшов до влади римський імператор Константин, так, з 325 року по 1517 рік, це коли Мартін Лютер, ми зараз до нього повернемося, коли Мартін Лютер шукав Бога, і він отримав відкриття, що не індульгенціями спасається людина, не грошима, да, а праведник вірою жив буде. Да? Так от цей період з 325 року по 1517 в історії християнства називається це мертвий період церкви. Чому? Тому що до цього часу, до 325 року, люди істинно вірили, були в гоніннях, і вони були непідкупними, йшли на смерть тільки раді Христа, не зраджували Христу. Але відбувся підкуп. Константин і влада, яка прийшла до влади, да, вони дозволили пастирям, пресвітерам, давали їм особняки, давали можливості будувати молитвені будинки. Абсолютна свобода, великі зарплати. І вже приходили священники у церкву не по покликанню Божому, а приходили за того, що це вигідно, що там хороші зарплати, що там хороші умови пресвітерям. І ви пам'ятаєте, можливо, дивилися фільм «Три мушкетера», да, що там кардинал і король, да, то, в принципі, правив не король, а правив кардинал. Так? І це відбулося в історії християнства, називають період цезарепапізм. Тобто від слова «цезар» – це голова політичний, так? І папізм – голова папа. Да? Відбулося змішання церковної структури з державною структурою. А в Біблії написано, що церква і, ну, не може бути політична структура і церковна структура бути змішаними. Тому це відбулося таке змішання. І практично от такого, знаєте, віри у людей не було. Причому оцей період, католична церква тоді правила, і вони заборонили людям читати Біблію. Біблія була написана лише на латинській мові, так? І вони казали, що якщо людина буде читати Біблію, так, то вона зійде з розуму. Бо там дуже багато такого написано, що людина, яка не посвячена, вона не може читати Біблію. І оці наративи, так, зустрічаються навіть у наш час. Таніна подруга якось прийшла, ви пам'ятаєте, ми в церкві дарували календарики, і там місця писання. Я їй дарую календарик, вона ходить в православну церкву, вона каже, ні, я не візьму цей календарик, чому? А там місце писання з Біблії написано. А нам батюшка сказав, що проста людина не може читати Біблію, бо можуть там щось здвиг по фазі відбутися. Це тільки священники можуть право читати Біблію, да, і тоді вони можуть тобі розтолкувати, де що правильно і як тобі жити. Тільки від батюшки можеш почути. В нашій 21 столітті це було. Це факт, який я особисто зустрівся. І оце було, друзі, Біблія була закрита від людей. І от в 1517 році був такий Мартін Лютер, який одного часу йшов із своїм товаришем по лісі, да, і цього товариша вбила молнія. І одного разу цей Мартін Лютер йшов сам лісом, так, і він попав під велику грозу і під молнію. І він дуже перелякався, він почав молитися, каже, Боже, якщо ти мене виведеш і залишиш мене живим, так, то я присвячу тобі своє життя. Він залишився живим. І він почав шукати Бога. І він якось знайшов одного старця, старець питає, як мені знайти Бога? Бо каже, я в католицькій церкві з цими ксьонцями, я нічого не бачу, там нічого Божого, щось у мене там нічого не торкає. І йому цей старець сказав, читай Біблію. А Біблія була у монастирі, цей Мартін Лютер, він був монахом. А, ще до того такий момент був. Ще йому сказали одні, що якщо ти хочеш знайти Бога, так, тобі треба піти у Рим, в Ватикан. І там храм великий, до цього храму дуже щось там 300 ступенів. І якщо ти на колінах проповзеш всі ці 300 ступенів, так, то ти знайдеш Бога. То Бог тебе торкнеться. Все. Він вирішив так і зробити. Поїхав у цей Ватикан, ну Бога ж треба знайти. На колінах проповз ці 300 ступенів, збив кров ці коліна, дійшов до цього храму, але Бога так і не знайшов. І потім йому цей старець попався. І цей старець каже, читай Біблію. А Біблія в монастирі була прикута в подвалі цепями і на латинській мові. Добре, що він знав латинську мову. І він почав читати Біблію. Читав, поки не дочитався Римлянам. Перший розділ, де написано, праведник вірою своєю жив буде. Вау, як це так? А ксьонці проповідують і кажуть, що спасіння індульгенцією. Тобто, ти приходиш у церкву і платиш певну суму. Там свій прескурант був. Якщо ти хочеш спасіння, так? Мало того, що спасіння на небесах не просто десь в якомусь там, в якійсь кімнаті, в якійсь общагі, а хочеш бути в особняку, так, це коштує там 10 тисяч баксів. Да? А якщо маленький там от десь є якась общага, да, там якась комнатка, це буде 1000 баксів. І такий був прескурант. Якщо ти любиш свою бабушку, і твоя бабушка нещасно мучається в аду, і ти хочеш поліпшити її стан, це стоїть 500 баксів. І там були всі ці, на всі випадки життя були свої, свої суми. І він це знав, так, і він потім, коли прочитав Біблію, що спасіння не по прескуранту, спасіння не по грошам, а спасіння по вірі. І в нього тут відкрилося. Він каже, Боже, як же ж дурять народ. І він прочитав цю Біблію і написав 95 тезисів, те, що не відповідало діям католицької церкви з тим, що написано в Біблії. Так? І він написав ці 95 протиріч, прийшов до храму католицького, прибив 4 гвоздями цей листочок, протести свої, що ось каже, що написано в Біблії, а що ви робите? Прибив, і на цьому закінчилося. Він не думав нічого там ламати в церковній цій структурі, навіть мислих у нього не було, але це зробило таку вирішальну подію. Люди коли побачили, що о, то нас дурять виходить. І він потім написав Біблію на доступній, так як він жив у Германії, так, Він написав Біблію на доступній народу німецькій мові. Спочатку Новий Заповіт, а потім перевів всю Біблію і Старий Заповіт. І люди, коли прочитали, самі прочитали Біблію, вони почали, це було таке, знаєте, як зрив атомної бомби. Вони зрозуміли, що їх дурять. І вони почали відмовлятися від католицької церкви, не несуть уже туди індульгенцію, вони моляться Богу. Збираються отак, не в молитвенних домах, не було ще тоді, ніхто їм нічого не давав. Отак в лісі збиралися, групками збиралися. Говорили, читали міста Писання і один одному передавали ці місця Писання. Ділилися своїми відкриттями. Пастиря говорили, люди, дивіться, що написано в Біблії. А ви все життя індульгенції платили, скільки бабок ви туди занесли? І в людей почалося прозріння. Католицькій церкві це не сподобалося. І почалося гоніння на протестантів. Почався рух протестантське в християнстві. Християнство ділиться на три таких от три категорії: православна церква, католицька церква, так, і протестантська церква. До речі, спочатку була тільки одна церква, так, із коли оце римський імператор прийшов до влади і була одна оця християнська церква, не було ще католицької і православної, але був офіс східної і західної церкви. Офіс західної церкви знаходився в Римі, а офіс східної церкви знаходився в Константинополі. Сьогодні це Стамбул, Істанбул. От. І потім в 1056 році, запам'ятайте цю дату, в 1056 році, До речі, християнство в Україну прийшло в 988 році. Володимир хрестив Русь, так? Ще не було православної церкви, була одна церква. Але лише через 40, скільки там, 60 років, так, відбулося розділення цієї церкви на дві частини. Західний офіс, він почав називатися католицький, тобто Вселенська церква, так? А східний офіс почали називатися православний. Чому? Тому що вони не дійшли до якихось по доктринам, не знайшли спільної мови, так? І вони один одного прокляли, придали анафемі. Східний офіс придав анафемі західний, а західний придав анафемі і так от відбулося розділення православної, стала православна церква і католицька церква. По відсоткам, друзі, нас називають сектанти. Нас в Україні, на нашій землі називають сектанти. Чому? Бо ми не православні, от, і штунди і так далі. Бо ми не православні, бо не такі, як всі. Але які всі? По відсоткам взяти, весь християнський світ, він ділиться. Значить, саме більше – це католицька церква, 50%. На другому місці 35% – це протестанти. І лише 13% – це православні. Де в основному тут Росія, хоча там більше іслам уже, от Україна, да, оці частини. Тому хто сектант? Тому, щоб ви розуміли, мали ці цю інформацію і не допускали навіть у своє серце, що хтось називає, що ви не такі всі, що ми там якісь. Більшість самі розвинуті країни, це протестантські країни. Так от дивіться, і от коли перестали люди ходити в католицьку церкву, так, і платити туди дань, і платити індульгенції, так, католикам це не сподобалося. Каса обніщала, і вони почали гоніння на протестантів. Пам'ятаєте, в історії, в школі ми читали Марія Француженка, королева Марія Медичі, по-моєму, влаштувала Варфоломеївську ніч. Пам'ятаєте такий, доволі такий відомий випадок, Варфоломеївська ніч. Знаєте, що вона зробила? Вона вирішила вирізати всіх протестантів. Їх називали гугеноти. Гугеноти, да? Гугеноти. От. І вона вирішила від протестантів всіх позбавитися, і щоб було, як і раніше, щоб в казну йшли гроші, і люди платили індульгенції. І вирізали тоді дуже багато людей, протестантів, істинно віруючих наших братів і сестер. Католицька церква почала знищувати фізично протестантів. Дуже багато палили на кострах, тобто не просто вбити, так, а мученичеською смертю для того, щоб другим неповадно було. І це, в історії називається цей період часи інквізиції. Так от, історія каже, що за цей період, в часи інквізиції, було знищено 12 мільйонів протестантів. Уявіть, 12 мільйонів наших братів і сестер католицька церква знищила із-за того, що вони вірили в істину Бога, були істинно народженими згори людьми. І от протестанти, люди віруючі, вони шукали вихід, вони кидали все і тікали десь на якийсь куточок, де можна було від цих гонінь сховатися. І тоді вони згадали, що 100 років тому Колумб відкрив Америку. Поїхали туди, там нас не достануть. І от в 1622 році, так, перші переселенці на цих лодках, на цих кораблях сіли із Європи, із Англії, сіли на ці лодки і переплили океан. Так, і таким чином була відкрита, не відкрита Америка,
основана
США, Сполучені Штати Америки. Так. І перші засновники цієї країни США – це були протестанти. І тоді було величезне пробудження в цій країні. Чому? Бо люди, віруючи, істинно народжені згорі, на біблійських принципах вони будували економіку, будували сім'ї, будували стосунки. І Бог благословляв. Чому? Бо це духовний принцип. І самі великі от пробудження тоді в Америці були. Такі нечувані такі підйоми економічні, фінансові, у всіх сферах були. Чому? Бо істинно були віруючі. Зараз уже не те. Від протестантизму там залишилися. Приїхав, спілкувалися на минулому тижні із Валерієм Миколаївичем Решетінським. Він приїхав із Америки. Каже, про Україну зараз уже мало хто що говорить. Це на початку війни говорили, треба допомагати, а зараз уже забули, вже всі займаються своїми справами. Я коли був в Атланті, то їхали по трасі, їдеш, дивишся, молитовний будинок. Один, другий, в шахматному порядку. По дорозі повно молитовних. Зараз їх розпродають, люди не ходять у церкви. Таке відступництво, що просто, каже, не передати словами. Люди відходять від Бога. Зараз більше бізнес, більше всі ці світські стихії міра, да, як Павло каже, стихії міра. Захватили от, Америку, і люди дуже відступили від Бога. От. Тому оцей період, друзі, ми вернемося трошки до історії. Да? І от коли почалося, Мартін Лютер перевів Біблію на доступну мову, на німецьку, для німецького народу, да? От тоді почалося пробудження. От тоді оцей період в історії християнства називається відродження церкви. І тоді було пробудження за пробудженням. І ось 5 чи скільки там років, 7 років тому, у 2017 році, весь світ святкував 500 років реформації. Оце що Мартін Лютер прийшов і до дверей храму католицького прибив оцю цей листочок, 95 тезисів, так? Це було початок реформації, тобто реформи церкви відбулися. Церква отримала пробудження. Тому дивіться, від чого відбулася ця реформація? Від того, що людям стало доступне Боже Слово. Від чого відбулася реформація в твоєму житті, в твоєму житті? Від чого? Від того, що колись ти слухав там якусь бабушку, там тьотю, да, може якусь батюшку почув, да, і в тебе від віри, ти знав, що якась сила є, вода, Бог є, я вірю, все, я від цього спасений. Але зміни в твоєму житті прийшли, реформація в твоєму житті відбулася тоді, коли в твоє життя прийшло Боже Слово, коли ти почув Боже Слово, коли хтось прийшов в твоє життя і сказав, Ісус любить тебе, пішли послухаєш Боже Слово. Я знаю, як в мене це відбувалося, у вас у кожного своя історія. У мене реформація відбулася по милості Божій, відбулася тоді, коли я почув Боже Слово. Розумієте? І тут в мене змінилося абсолютно життя. Так само у кожного з вас. І зараз ми живемо в той час, друзі. Це по Божій милості, що ми відносимося до цієї церкви, яка відроджена церква, яка має можливості читати Слово Боже. Питання тільки, чи маємо ми бажання його читати? Чи маємо ми бажання його слухати? Знаєте, от ми збираємося зараз тут, в таких умовах, да? На стільчиках. Я пам'ятаю, розповідали в часи радянської влади, да, приходили, розказували, що так люди збиралися, не було ж молитовних будинків, не було, зараз кажуть, нема світу, да, як же ж ми служіння проведемо? А світла не було напротязі 1900 років, да, от, за історію християнства. Люди проводили служіння, нема мікрофону, як ми без колонок, без мікрофона, без світа проведемо служіння? А люди збиралися отак в лісі і розказували, Парфен Кирилович, покойний брат, розповідали, що вони збиралися в лісах і стоять і слухають, чи нема гавкання собак. І міліція бігала і знали, що десь вже збираються. Не було тоді мобілок, чатів, вайбера не було. Як люди без вайбера жили, я не знаю. От. І вони збиралися, як телефону не було, тільки з будки можна було десь подзвонити. Але домовлялися, на якому місці в лісі. Геолокації не було, але домовлялися, в якому місці в лісі вони будуть проводити служіння. Відцькували собаками, розказували, відпускали мінти, спускали собак, і люди просто нацьковані були собаками, стая собак, щоб розривати людей, діти там, жінки, неважно хто, розривали собаками, понімаєте? Щоб неповадно було збиратися віруючим. Отакі були гоніння. Ми живемо в такі часи. Часи, знаєте, в історії християнства це часи благодаті. Ці люди, які тоді в тюрмах сиділи, кого піймали в тюрму, засадили на десятки років. Да? І люди все одно приходили служити. Я пам'ятаю, читав в нашій церкві одним із засновників Альфа-Омеги був Іван Антонович Левчук. От. Він із 51 року 25 просидів у тюрмі. Уявіть. 51 рік він тільки женився. Син у нього народився і був ще в Аврорі, був, я не пам'ятаю його.
А?
І дочка, да. Я читав про нього книжку, він казав, так як питали, каже, в застінках тут у Києві на Лук'янівці, то фашизм віддихає. Каже, просто брали так головою в стінки, по стінці таке кров'яне пятно, мозги розпливаються, каже, просто фашисти віддихають. По відношенню до того, що наша доблесна міліція в радянські часи, про які ми багато фільмів бачили, да? От я сам колись читав книжку «Сержант міліції», думав, виросту буду міліціонером, от, бандитів ловить. От. І що вони виробляли, розумієте? Тому ми живемо в ці часи благодаті, друзі. І наша молитва, Господи, продли ці часи благодаті. І щоб ми цей час благодаті використовували для нашого спасіння, для нашого збудування в вірі. Бо люди за часи історії не мали таких часів. Такої благодаті, як ми живемо зараз, такого за часи історії не було ніколи, друзі. Оце тільки зараз. Якщо ми візьмемо радянську владу, чи до цього часу, чи історичні періоди, тоді ж Біблії не було. Біблію напечатали, перевели на російську мову в 1875 році, тільки перша Біблія з'явилася повна. А Новий Завіт на російську мову перевели в 1822 році при Олександрі І. Коли він поїхав в Європу і там було пробудження протестантів, він побачив, що як це класно, як це здорово, приїхав сюди і дав в Петербурзі там руське біблійне общество організувалося, перевести Біблію на російську мову. Всього лише ще 200 років немає, як на російській мові переведена Біблія. Розумієте, ми в цей час живемо, щоб ми могли збагачуватися, щоб ми могли перебувати в цьому Слові. Ісус Христос сказав, якщо прибудете в Слові Моєму, і слова мої в вас прибудуть, то ви істинно мої ученики. Питання тільки, чи бажаємо ми використовувати цей час благодаті для нашого збудування, для слави Божої, для нашого зростання. Оце є, друзі, наше масло. Пам'ятаєте притчу про 10 дів, так? Да? Що одних світильники горіли, других не горіли. Що, масла не було? Ось воно де масло. Ось воно масло. Де ми купляємо це масло, де ми платимо ціну за це масло. чим більше ми проводимо часу з Христом, чим більше ми присвячуємо йому свій час чомусь послужити, чомусь не тільки словами, не тільки проповідями, да, не тільки там життям своїм показати Христа. Оце наше Євангеліє. Хай Господь нас благословить.